Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o imunoterapiji malignih oboljenja. Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu su dvojica imunologa, Amerikanac James Allison i Japanac Tasuku Honjo. Nagrađeno otkriće odnosi se na molekule označene kao CTLA-4 i PD-1, koji pod fiziološkim uslovima deluju kao neophodne kočnice u imunskom sistemu, sprečavajući preterano snažnu ili preterano dugu aktivaciju. Kod osoba obolelih od malignih oboljenja, međutim, ovi molekuli, kao i drugi molekuli sa istovetnom funkcijom, često blokiraju odbranu organizma od tumora, što doprinosi fenomenu indukovane tolerancije prema ćelijama raka. Reč je o jednom od glavnih razloga iz kojih organizam po pravilu nije u stanju da zaustavi napredovanje bolesti, ukoliko se ne preduzme lečenje. Prvi lekovi kojima se takva blokada može prevazići već su pokazali zapažene uspehe. Inhibicija kontrolnih punktova, kako se pomenuti molekuli tehnički nazivaju, samo je jedna od mogućih strategija borbe protiv raka aktiviranjem prirodnih mehanizama odbrane organizma. U toku su obimna istraživanja mnogih takvih strategija, te je imuno-onkologija danas nesumnjivo jedna od naučnih oblasti koje najviše obećavaju. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti imunolog, profesor dr. Dušan Popadić iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Something's going on, a change is taking place. Children smiling in the street, I've gone without a trace. This street used to be full, it used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file. See the light. Now I believe.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost profesor dr. Dušan Popadić iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Naša tema vezana je za otkriće iz imunologije, zapravo dva otkrića, koja su pokrenula nove načine lečenja tumora i za koje je dodeljena Nobelova nagrada. Pa, naravno, moramo da počnemo od toga o čemu se zapravo radi, šta su zapravo dvojica vrhunskih naučnika otkrila.
Srđo, pre nego što odgovorim na tvoje pitanje, volio bih da kažem da je za otkrića koje se tiču imunologije dodeljeno veći broj Nobelovih nagrada, verovatno nekih 20 ili 25, ukoliko se ubroje Nobelove nagrade dobijene za hemiju i medicinu, odnosno fiziologiju. Konkretno 2018. godine dobijena je Nobelova nagrada za otkriće načina kontrole rasta tumora menjanjem imunoreaktivnosti, odnosno imunskog odgovora na maligne ćelije tumora. Ovo je postignuto na taj način što je pospešen imunski odgovor na tumore korišćenjem antitela koje su se vezivala za određene površinske molekule na te limfocitima. Vezivanje ovih antitela je pojačavalo imunski odgovor i to je ispostavilo se bilo korisno u lečenju malignih tumora.
Ako se ne varam, ovi molekuli su otkriveni još pre izvesnog vremena, ali tek sada sazrevaju terapije koje koriste to saznanje.
Jeste, obično bazična istraživanja prethode godinama ili decenijama primeni tih istih rezultata koje se dobijaju u tim otkrićima. U ovom slučaju radi se o stimulaciji imunskog odgovora na taj način što se stimuliše aktivacija naivnih T limfocita antigenima tumora, što ukoliko pogledamo nije uopšte jednostavan posao, jer su tumori naše ćelije i veoma se malo razlikuju od naših normalnih ćelija sa imunološkog aspekta gledanja, tako da je započinjanje imunskog odgovora na tumorske ćelije veoma teško. Jedan od ovih molekula koji je bio meta praktično jedne naučne intervencije, takozvani CTLA-4 molekul, u stvari ima fiziološku funkciju da spreči imunski odgovor na sopstvena tkiva. Blokiranjem ovog molekula pomoću odgovarajućeg monoklonskog antitela olakšana je aktivacija T limfocita, a samim tim i započinjenje imunskog odgovora na tumorske ćelije.
Koje sve ćelije imaju taj antigen CTLA-4?
CTLA-4 imaju T limfociti i on stupa u interakciju sa jednim drugim molekulom, odnosno molekulima iz klase B7. To su molekuli B7-1 i B7-2 koji se nalaze na antigen prezentujućim ćelijama, odnosno naročito na jednoj posebnoj populaciji antigen prezentujućih ćelija, to su dendritske ćelije. Dendritske ćelije su one ćelije koje mogu da započnu aktivaciju naivnih T limfocita, a u toj aktivaciji naivnih T limfocita veoma je važna interakcija između molekula na površini T limfocita i ovih B7 molekula na površini dendritske ćelije. CTLA-4, kada se veže za svoj parnjak na površini dendritske ćelije, u stvari isporučuje negativan signal za aktivaciju T limfocita, dok drugi molekul, njegov homolog, takozvani CD28 molekul, kada se veže za B7-1 ili B7-2 molekule, indukuje aktivaciju T limfocita.
Dakle, nije pretjerano reći da je reč o fiziološkim kočnicama u imunskom sistemu.
Apsolutno. Ovo je jedna kočnica koja sprečava u stvari aktivaciju te limfocita na sopstvene antigene, na sopstvene normalne ćelije.
Međutim, ponekad je spasonosno upravo zakočiti kočnicu, da tako kažem.
Apsolutno. Ili otpustiti kočnicu.
E sad, naravno, ja se nadam da će slušalci da se prisete emisija koju smo imali sa našim vodećim imunolozima, kao što je profesor Čović, o ovim dendritskim ćelijama i za njih, i ako se ne varam, pre nekoliko godina dodeljena Nobelova nagrada.
Jeste, i za otkriće funkcionisanja dendritskih ćelija i njihove uloge u imunskom odgovoru, takođe je dodeljena Nobelova nagrada za medicinu, odnosno fiziologiju.
E sad, naravno, moramo malo da uđemo u kompleksnost imunologije, nećemo mnogo, ali moramo malo da prikažemo koliko toga tu ima. Ovo zvuči prosto. Tumor ne može da se napadne zbog kočnica, zakočimo kočnice, napadnemo tumor, ubijemo tumor zbogom tumore. Svi bismo voljeli da je tako prosto, ali naravno onda ne bi bili potrebni toliki istraživački poduhvati, toliko godina rada, toliko uspona i padova. Dakle, ima tu mnogo više nivoa složenosti. Pa da počnemo od toga, te ćelije, te limfociti, jesu važni u odbrani, ali oni ne mogu ništa sami da urade. Dakle, da li sam je to dobro shvatio?
Da, jeste, apsolutno ste dobro shvatili to. Te limfociti se u stvari dele u dve osnovne populacije, to su takozvani CD4 limfociti koji predominantno služe da orkestriraju odgovor drugih ćelija imunskog odgovora u našem organizmu, i druga subpopulacija su CD8 ćelije koje imaju sposobnost ubijanja nekakvih oštećenih i inficiranih ćelija, a među tim oštećenim naravno se nalaze i tumorske ćelije.
I naravno upravo od aktivacije ili neaktivacije ovog CTLA-4 molekula vrlo često zavisi da li će doći do odgovora ili će naprosto ta ćelija uljez ili ćelija koja nije uljez biti puštena da ostane tu.
Apsolutno. Znači, CTLA-4 ukoliko je angažovan, on isporučuje negativan signal i to znači da nema aktivacije imunskog odgovora, to znači da limfociti ne reaguju na tumorske antigene i to svakako olakšava tumoru rast u našem organizmu.
Da li je slična uloga i ovog drugog molekula koji je nagrađen, PD-1, ili je različita?
Pa u suštini CTLA-4 kontroliše započinjanje imunskog odgovora. PD-1 omogućava u stvari održavanje imunskog odgovora. PD je od program death, odnosno programirana smrt. Znači, to je molekul koji kada se angažuje indukuje smrt aktiviranih T limfocita. Naravno, ukoliko se ta aktivacija programirane ćelijske smrti nekako odloži, onda limfociti preživljavaju duže i duže obavljaju svoj posao, tako da duže mogu da praktično ometaju rast tumora, bilo da ih ubijaju ili da organizuju druge mehanizme koji uništavaju tumore. Znači, sprečavanje interakcije između ovog PD-1 molekula i njegovog liganda, koji se često nalazi na površini tumorskih ćelija, u stvari omogućava jedan dugotrajniji i samim tim delotvorniji imunski odgovor, odnosno duži odgovor koji nas štiti od rasta malignih ćelija.
E sad, naravno, dolazi ono pitanje koje deluje lako, a verujem da nije. Zašto organizam, kad već ima sve te mogućnosti, tumore ne razori i sam? Zašto se od njih umire?
Pa kada pogledamo tumore, tumori veoma liče na naša normalna tkiva, odnosno tumorske ćelije veoma podsjećaju na naše normalne ćelije. Ajde da kažemo da su one potpuno slične našim normalnim ćelijama, tako da imunskom sistemu nije lako da prepozna maligno izmenjenu ćeliju. Druga stvar, čak i ako je prepozna, nije lako da započne odgovor na nju, zato što da bi započeo odgovor na nekakvu pretnju, ta pretnja mora da bude jasna i vrlo eksplicitna. Tumorske ćelije ne predstavljaju tako jasnu i eksplicitnu pretnju, zato što ne liče na recimo nekakve zaražene ćelije, nego više liče na neke naše normalne ćelije. Način na koji umiru tumorske ćelije takođe nije imunskom sistemu dovoljno informativan da shvate učesnici u imunskom odgovoru da se radi o nečemu što je opasno i zbog toga taj imunski odgovor teško započinje. Pored toga, taj imunski odgovor i kada započne, teško se održava. Opet zbog toga što tumori vrlo često pribegavaju, slično kao što i mikroorganizmi, nađu načine da izbegnu napad imunskog sistema i tumorske ćelije isto nađu način da se sakriju od imunskog odgovora, recimo smanjenjem ekspresije MHC molekula prve klase, ili pak vrlo aktivno rade da ugroze imunski odgovor, odnosno da prekinu imunski odgovor. Bilo da sekretuju određene solubilne faktore, nekakve citokine, eventualno hemokine, koji utiču da dođe do prestanka aktivnosti imunskog sistema usmerene protiv takvih tumorskih ćelija, bilo da direktno učestvuju u usmrćivanju samih aktiviranih i specifičnih T limfocita.
Naravno, sad moramo ipak malo da pojasnimo, koliko god to zvučalo složeno, važno je da se razume šta je to MHC druge klase, šta su to MHC molekuli, to je glavni kompleks tkivne podudarnosti, tako bi na srpskom rekli.
Jeste, MHC molekuli su u stvari molekuli koji se nalaze na površini naših ćelija i čija je osnovna funkcija da prikazuju limfocitima ono što se nalazi unutar ćelije i ono što se nalazi u okruženju ćelije. Znači, MHC molekule bi u stvari mogli da zamislimo kao nekakve monitore, a te limfocite kao nekakvo obezbeđenje. MHC molekuli prve klase bi u stvari prikazivali one pretnje koje se nalaze u samom objektu koji se obezbeđuje. Znači, neke kamere koje su postavljene po hodnicima ili tako ili po nekakvim prostorijama koje se nalaze u objektu. Obezbeđenje bi pažljivo pratilo aktivnost na tim monitorima ili tako i na osnovu toga znalo bi šta se dešava u samom objektu. MHC molekuli druge klase se ne nalaze na svim ćelijama, nalaze se na nekim posebnim ćelijama koje se nazivaju antigen prezentujuće ćelije i one prikazuju ono što se nalazi u okruženju tih ćelija. Znači, ono što dolazi u ćelije s polja, procesima endocitoze, recimo fagocitozom ili receptor posredovanom endocitozom, to se obrađuje unutar ćelija i peptidi nastali seckanjem takvih proteina koji su ušli s polja u ćeliju završavaju svoj put u molekulu druge klase i bivaju prikazani CD4 pozitivnim T limfocitima. Znači, obezbeđenje jednog objekta praćenjem monitora koji su spojeni sa kamerama unutar objekta i oko objekta može imati potpuni uvid o svim pretnjama koje mogu da nastupe po takav jedan objekat. Tako, antigen prezentujući ćelije, pokazujući peptide iz svog okruženja i sve druge ćelije, uključujući naravno i antigen prezentujući ćelije, prikazujući peptide koji se nalaze unutar njih samih, naravno molekulu prve klase, u stvari objašnjavaju te limfocitima šta se od proteina nalazi u njima samima, odnosno šta se od proteina nalazi u njihovom okruženju.
Hvala, ovdje ćemo zastati na trenutak. Sve ovo treba malo svariti, ima tu dosta detalja, a u nastavku ćemo govoriti više o samoj terapiji tumora.
Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir. Au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés. Pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux. Rien d'à travers leurs larmes. La tonne luxe, calme et volupté, d'aimables luisants polis par les arts, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs, aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds. La splendeur orientale, tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Là, tous les corps révoltés, luxe calme et volupté. Ces vaisseaux d'une humeur et vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir. Qu'ils viennent du bout du monde, les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, ni un saint d'or, le monde s'endort.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa profesorom doktorom Dušanom Popadićem o imunoterapiji tumora i Nobelovoj nagradi koja je nedavno dodeljena za ovaj veliki proboj u medicini. Dakle, objasnili smo ukratko, koliko smo mogli jednostavno, kako imunski sistem prepoznaje ili ne prepoznaje pretnje, uključujući i tumore, kako deluje ili ne deluje. E sad nas zanima ono kad ne deluje, već imamo lekove zahvaljujući ovom otkriću koji mogu učiniti da deluje. Dakle, rekli smo to je blokada blokade. Ako se ne varam, postiže se određenim antitelima. Šta su to antitela?
Antitela su biološki molekuli koji na specifičan način prepoznaju druge molekule. To je takozvano načelo prostorne komplementarnosti ili prostije rečeno ključ brava. Antitela praktično predstavljaju receptore koji naš organizam pravi, kojima se prepoznaju različite trodimenzionalne strukture. Uslov da nešto bude izbačeno iz organizma je naravno da prethodno bude prepoznato. Antitela i te ćelijski receptori prepoznaju različite trodimenzionalne strukture, proteine, lipoproteine, polisaharide, nukleinske kiseline i druge molekule dovoljne veličine i na osnovu njihove interakcije i mnogih drugih dosta komplikovanih interakcija, imunski sistem odlučuje da li će nešto da bude tolerisano u organizmu ili neće da bude tolerisano u organizmu.
E sad, naravno, jedno su antitela koje mi sami pravimo i kao što smo videli protiv tumora, često ona nisu dovoljna, kao oni drugi načini odbrane, a ovde govorimo, kad pričamo o prvim lekovima koji su registrovani, koji su ušli u praksu, koji se odnose na blokadu CTLA-4 i PD-1, to su antitela koja se proizvode nekako. Kako dolazimo do njih?
Monoklonska antitela su antitela jedne specifičnosti za otkriće načina proizvodnje monoklonskih antitela. Je takođe dobijena Nobelova nagrada nešto ranije. Proizvode se in vitro u laboratoriji, je li tako, odnosno sada već u veoma ozbiljnim fabrikama koje proizvode velike količine monoklonskih antitela, jer je primjena monoklonskih antitela odavno izašla iz puke istraživačko-laboratorijske primjene, već je ušla i u kliničku primjenu. I sada se monoklonska antitela koriste za lečenje veoma velikog broja različitih bolesti, ali na prvom mestu tu su naravno zapaljinske bolesti, naročito autoimunske bolesti i naravno maligni tumori.
Naravno, kod svake bolesti ili problema reč je o različitom antitelu koje je tačno pogađa neku specifičnu metu organizma.
Nekada jedno antitelo može da pokazuje povoljne efekte u lečenju različitih bolesti, ukoliko je mehanizam nastanka bolesti sličan u tim različitim bolestima. Naprimer, antitelo protiv TNF-a može da pokazuje povoljan učinak kod pacijenata, recimo, sa reumatoidnim artritisom, ali isto tako i sa psorijaznim artritisom ili psorijazom.
TNF beše onim lekom što se zapravo zove punim nazivom faktor nekroze tumora, a ne izaziva u stvari nekrozu tumora, sem u nekim eksperimentalnim uslovima, nego je važan u zapaljenju.
U stvari, da, izaziva nekrozu tumora ukoliko je ubrizgan direktno u tumore, međutim, mnogo je važnija njegova uloga u kontroli imunskog odgovora na neke, recimo, infektivne agense kakve su obične bakterije ili neke vrste parazita.
Da, hvala. Međutim, naravno, ovde, iako se tako zove, on ne može zapravo da pomogne, niti njegova blokada može da pomogne kod ovakvih bolesti o kojima govorimo.
Kod ovakvih bolesti je njegova blokada po pravilu štetna, zato što on pojačava inflamatorni odgovor, a to je jedan od preduslova da dođe do oštećenja malignih ćelija i samim tim lečenja tumora.
Dakle, imamo monoklonska antitela protiv zapaljenskih bolesti koja blokiraju takve molekule, a imamo i ova o kojima danas govorimo, koja su nam uža tema, gde praktično blokiramo
blokiramo kočnice imunskog odgovora ili na nivou aktivacije samih T limfocita ili na nivou održavanja antitumorskog odgovora. Monoklonska antitela mogu takođe i direktno da ubijaju maligne ćelije. Jedno od takvih antitela je recimo herceptin koji se koristi za lečenje malignih tumora dojke. Zatim to su neka antitela koja se koriste za ubijanje malignih klonova B limfocita kod leukemija, kako je Maptera. U ovom slučaju radi se o direktnom pokretanju mehanizama kojima se ubija maligna ćelija. Nobelova nagrada je dobijena za pronalaženje drugih mehanizama kojima se imunski sistem šteluje ili osposobljava da efektivnije odgovori na prisustvo malignih ćelija.
I sad naravno jedan od razloga što je otkriće zaista veliko je što je nagrada dodeljena je to što je mnogim pacijentima od takve terapije bolje, kod nekih se bolest potpuno i povukla. Međutim, to je samo deo pacijenata koji su lečeni na taj način. Kod nekih još uvek nema efekta. Da li se zna nešto o tome? Šta određuje da li će doći do efekta kod konkretne osobe?
Pa naravno, u zavisnosti, ako pričamo o anti-PD-1 antitelima, vrlo je bitno da li tumor uopšte ostvaruje svoju funkciju zbunjivanja imunskog sistema preko angažovanja takvog receptora. Znači, ako tumor nema PD-1L, odnosno PD-L1, ligand za PD-1 molekul, onda ne možemo očekivati da će ovakvo antitelo biti posebno delotvorno. Zato što mehanizam preko koga on deluje nije relevantan za borbu protiv takvog tumora.
To znači svi tumori koji se dijagnostikuju kao isti tip tumora ne moraju nužno biti biološki identični i ne mora isti lek za svakoga da radi.
Naravno. Sve se više ide na personalizaciju terapije, odnosno da svaki pacijent dobije ono od čega će imati najviše koristi. Prema tome, u ovom slučaju, neophodno je uraditi imunohistohemijsku analizu tumora i proveriti da kakva je ekspresija PD-1 liganda. Ukoliko je ona visoka, onda sa visokom verovatnoćom možemo da očekujemo da će davanje takvog jednog antitela biti korisno tom pacijentu. Ako nema meta za ovo antitelo na površini tumorskih ćelija, onda ne možemo ni da očekujemo neki benefit za tog pacijenta.
Verujem da je to teška situacija i za lekara, a pogotovo za pacijenta, kada terapija koja je pomogla nekome koji ima sličnu dijagnozu, ispostavi se da nekome konkretno i ne može da pomogne. Da li se radi na tome da se repertoar ovakvih terapija proširi tako da se za svakoga nađe odgovarajuće?
Pa svakako. Znači, nauka veoma vredno radi na otkrivanju osnovnih koncepata antitumorske aktivnosti i načina na koji tumori preživljavaju napad imunskog sistema. Znači, osnovna nauka se time bavi, to nisu veliki pomaci, ali su neophodni, nisu veliki pomaci na dnevnom nivou. Ne može se očekivati da će svakog dana da se desi neko krucijalno otkriće koje će da pomogne preživljavanje pacijentima, ali to je jedan konstantan i neophodan napor. To su mali koraci koji stvaraju osnovu za pravljenje jednog velikog iskoraka. S druge strane, farmaceutska industrija takođe veoma budno radi i koristi otkrića naučnika kako bi formulisali proizvode koje će da se daju pacijentima da bi se lečili od tumora. I naravno, tu je lekarska zajednica koja primenjuje te lekove, pažljivo meri odgovor na te lekove i na osnovu odgovora očekuje se da pažljivo podešava terapiju, odnosno uvodi nove lekove koji bi mogli da budu delotvorni, izbacuju one lekove koji nisu delotvorni u lečenju pacijenta i naravno ostavlja one koji su pokazali dobar učinak.
To je ono što se zove krojenje terapije.
Jeste. Prema potrebama pacijenta.
Hvala. U trećem i završnom delu razgovora želeo bih da se upravo bavimo ovim aspektima koje smo sada definisali, koji se zajedno zovu translaciona medicina.
U osini tvoji glasa i tvoja ulika će njađi dok ja vaknje plata za šipku kina projektor stari mort čuda je slučilaš na vzpominanju sreću noć se plaka k njemom kino ti srca stuk počti ne slišen gdje žest važnije čem slova gdje nježnost vse еще жива моя беззвучная любовь последний ряд и запах вишен и ты все было как кино. Осеннего дождя у осени твои глаза и твоя улыбка тень одинокая в окне плата за ошибку все было как в немом кино я Грета Гарбо ты Джон Гилберт вишневый дым и стресс ночей след поцелуя на плече. Но фильм кончается, увы, мы не остались даже в титрах. Прощай, все было как кино. Черно-белые закаты сменят разноцветные рассветы и возьмет меня за руку. Кто-то не похожий на тебя, прячем чувством тихо скажет. Снова осеннего дождя.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa profesorom Dušanom Popadićem o imunoterapiji tumora i dotakli smo se jednog važnog pojma na kraju prethodnog dela razgovora, translacione medicine. Kako mi to zapravo definišemo? To zapravo znači prevođenje naučnih dostignuća u konkretnu dobrobit pacijenta.
Jeste, to u stvari predstavlja prevođenje rezultata koji bi mogli da budu povoljni za lečenje pacijenta u neke postupke kojima se ti pacijenti efektivno leče. Ako pričamo o imunoterapiji, to nije nova priča. Imunoterapija tumora je započeta u 19. veku. Još 60. i 70. godina su po Nemačkoj lekari primetili da ukoliko pacijenti dobiju erizipel, jedno teško kožno oboljenje, ponekad dolazi do dolazi do regresije nekih kožnih tumora. Prvi je sistematski imunoterapiju tumora primenio američki ortoped Coley koji je ubrizgavao inaktivisane kulture bakterija pacijentima direktno u tumore, postizao zapaljenski odgovor koji je vrlo često vodio regresiji tumora, a ponekad i kompletnom izlečenju. Napredak hemioterapije, napredak zračne terapije je malo bacio u, i naravno napredak hiruških tehnika, je bacio u zasenak imunoterapiju tumora, tako da bih, da sam vodio ovaj razgovor sa vama pre 10 godina, rekao da su hirurgija, zračenje, hemioterapija u stvari prva linija lečenja tumora, a imunoterapija je četvrta linija. Sada se stvar iz korena menja. Sada imunoterapija tumora je u veoma velikom zamahu i postoji 10 različitih pristupa trenutno kako se može u stvari iskoristiti potencijal imunskog sistema za lečenje malignih bolesti.
E da, naravno, možda da pobrojimo i druge pravce, naravno ukratko, druge pravce istraživanja, ako se ne varam, pored ovoga što već postoji, ta monoklonska antitela koja se vezuju za ključne molekule, imamo i pristupe bazirane na tome da se ćelije uzmu od pacijenta, van tela se nešto sa njima uradi što ih čini ubojitijim protiv tumora, pa se onda vrate.
Jeste, postoje različite tehnike uzimanja ćelija sa stimulacijom in vitro, recimo antigenima tumora, antigenima sobstvenog tumora. Uzimaju se dendritske ćelije, uzimaju se limfociti od pacijenta sa tumorom i onda se stimulišu antigenima njegovog tumora i takve aktivirane ćelije se vraćaju u organizam. To je metoda koja je odobrena za lečenje karcinoma prostate i ima FDA clearance za primjenu na pacijentima. To je prva registrovana tumorska vakcina ili da kažemo autovakcina.
E da, postoji taj pojam antitumorske ili terapijske vakcine. Važno je razlikovati to od ovih vakcina kojima se štitimo od zaraznih bolesti. Iako jedno i drugo zovemo vakcinom, jedno i drugo stimuliše neki imunski odgovor, ali ovo se koristi za lečenje.
Da, ovo bi bile takozvane terapeutske vakcine, međutim ono što je verovatno, ajde tako da kažemo, sveti gral tumorske imunologije je da se naprave preventivne vakcine za tumore. Što verovatno će biti slučaj u narednih 30 godina. Za sada treba da znamo da uklanjanjem nekih zaraznih bolesti mi u stvari sprečavamo nastanak nekih vrsta malignih tumora. Recimo, ukoliko se vakcinišemo protiv hepatitisa B, onda je mala verovatnoća da ćemo imati nekada hepatocelularni karcinom. Ili ukoliko se vakcinišemo protiv humanih papiloma virusa, onda je velika verovatnoća da ćemo da budemo zaštićeni od nekih tumora koji su udruženi sa infekcijom ovih virusa, kakve je recimo karcinom grlića materice. U Srbiji je veoma visoka incidencija karcinoma grlića materice i po tom parametru mi smo lideri u Evropi.
Naravno, to zavređuje posebnu emisiju, verovatno i više njih, i svakako je važna tema, ali da se vratimo ovde lečenju. Naravno da je bolje sprečiti, ali sada govorimo i o onim tumorima koji ne mogu da se spreče i koji zavise od čitavog niza činilaca. Dakle, imunoterapija već sada pokazuje da može da leči, ali očekujemo više u budućnosti. Da li postoje neke strategije da se otkrića kojima raspolažemo, saznanja kojima raspolažemo, brže prevode u konkretne terapijske modalitete?
Pa generalno postoje i plastičnost imunskog sistema u mnogome olakšava to. Ako pogledamo terapijske vakcine protiv tumora, recimo tumora pluća, porekla ne malih ćelija ili tumora bubrega ili melanoma ili nekih drugih vrsta malignih tumora, vidimo da postoji nešto što je zajedničko tim tumorima. Recimo, u potpuno različitim tumorima možemo da imamo isti antigen na površini tumorske ćelije. Ono što takođe možemo da znamo, to je da je put imunizacije praktično u najvećem broju slučajeva isti. Recimo, ubrizgavanje antigena tumora u kožu, odnosno intradermalni put imunizacije, je najdelotvorniji zato što se u koži nalaze Langerhansove dendritske ćelije kao šampionske antigen prezentujuće ćelije koje će da prikažu antigene tumora naivnim T limfocitima i da ih aktiviraju. Zatim, način indukcije imunskog odgovora po imunizaciji, odnosno dodavanje adjuvanca koji pojačavaju imunski odgovor, je takođe zajednički za protokole vakcinacije protiv različitih vrsta tumora. To omogućava praktično nama da imamo realnu nadu da će za 30 godina moći deca da se vakcinišu protiv najčešćih malignih tumora koji prete ljudskom organizmu.
Da ćemo imati i preventivne.
Da ćemo imati preventivne
antitumorske vakcine.
Kao
što imamo sada preventivne vakcine protiv zaraznih bolesti.
Apsolutno.
Koje su do neke različita priča, mada dele zajedničke mehanizme pokretanja imunskog odgovora.
Jeste.
Naravno, međutim, 30 godina je dug period, mnogima je potrebno lečenje sada. Svakako da imamo pravo da se nadamo da će se neke stvari desiti i brže. Ako se ne varam, već postoje neke stvari koje dolaze iza ugla, ako tako smem da se izrazim. Očekujemo da će uskoro stići rezultati kliničkih studija koji su sada u toku i da će veći broj terapija tokom narednih možda 5 ili 10 godina ući u upotrebu.
Sigurno će ući u upotrebu veći broj. Veoma je veliki broj kliničkih studija koje su sada u drugoj ili trećoj fazi za različite vrste malignih bolesti uz korišćenje različitih terapijskih procedura. To mogu da budu monoklonska antitela, to mogu da budu T limfociti sa himeričnim ćelijskim receptorom, to mogu da budu urođeno ubilačke ćelije modifikovane na raznorazne načine. Znači, arsenal kojima naučnici, imunolozi napadaju maligne bolesti je respektabilan i svakoga dana ili meseca, ajde da kažemo, je sve širi. Tako da je realno da ćemo za desetak godina neuporedivo uspešnije lečiti maligne tumore, a za 30 godina verovatno ćemo većinu malignih tumora moći da sprečimo imunizacijom.
Hvala. I na kraju, za poslednje pitanje, kako vi kao imunolog vidite budućnost ovih svih novih načina lečenja imunoterapijom? Da li mislite da ona može da preuzme celokupnu ulogu terapije na sebe ili da je možda kombinacija sa postojećim ili nekim novim modalitetima najbolji put?
Pa ja lečenje vidim kao umetnost. Praktično bilo bi suviše jednostavno i prosto da se samo na jedan način postigne maksimalan efekat. Mislim da će uvek imunoterapija biti važna u lečenju, međutim svakako neće biti jedina poluga kojom ćemo moći da lečimo maligne bolesti. Međutim, ono što verujem, to je da će rasti značaj imunoterapije u lečenju malignih bolesti.
Nauka, a posebno imunologija, raspolažu putevima ka rešenju, ako ne gotovim rešenjima.
Apsolutno.
Hvala, ostaje mi samo da vam zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris i naravno da se nadam da ćemo ovim otkrićima kako budu pristizala još koji put da razgovaramo u emisiji.
Hvala, bit će mi veliko zadovoljstvo i čast.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorom doktorom Dušanom Popadićem iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema bila je imunoterapija tumora i Nobelova nagrada koja je dodeljena iz ove oblasti. Ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris, te vas mnogo pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković. Thank you.